Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean. arrosasarea.eus
Pasako gara asteroko kolaborazio atale ekitzera, eta gaurkoan ekonomia atalean beti bezala gurekin izango dugu Ekaizten Terreko Adrian Zelaia. Arratsaldeon, Adrian.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ez? Gaurkoan hiru gai jorratuko ditugu, ez? Hain artean, ez? Burbuia finantziarioaren dimensio, ez dakit horrela euskaratzen den.
Bai, bai, finantza burbuiaren dimentsio edo neurria, bai. A ber, hori gai hori zergatik da garrantzitsua momentu honetan bereziki. Bueno, badakigulako, multinazionalak, berrabiatzea handia delako proiektuaren bitartez, esan dauzkue behin eta berriz, aproetxatu nahi dobela, pandemiaren egoera, nolabait, sistemaren erronkei aurre egiteko. Eta, bat ez behar, onartuta neoliberalismoa porrot egin dagoela, eta sortu ditako arazoa, funtsezko arazoa, nolabait bideratu behar direla. Eta, funtsezko arazo bat, funtsezko ikuspegi ekonomiko batetik, bat ez behar, finantza burbuia delakoa. Bueno, eta zer da finantza burbuia? Bueno, finantziazioa, tresna finantziarioa beharrezkoak dira ekonomia eta gizartean martxan jartzeko, baina normalean, egoera normaletan oreka bat dago, finantzia tresnaren dimentsioa eta ekonomia realaren dimentsioaren artia. Baina, azken 40 urteetan neoliberalismoarekin oreka hori oso modu nabarmenean apurtu indala. Apurtu inda progresiboki, baina oin 40 urte inguru, neoliberalismoa azten danian martxan jartzen, finantza aktiboak, hor dagoz, aldi batetik kreditoak, zorra, eta bebai, burtsaren aktiboak. Bueno, hor bazoen horreka bat, ekonomia realarekin, barne produktu gordinarekin, barne produktu gordin, eta gutxi berbera, €100 zan biak konparatuta, ez? Antzeko neurria. Eta, hamarkada hauetan, apurka-apurka, eta gero eta gehiago, jun dira, finantza aktiboak, handitzen, produktu gordina edo produksioarekin konparatuta, eta hori ikusten dugu urtetik urtera, nola doian aurrera, eta, claro, kopuru, ja, jasangaitzak ailegatu arte, eta, bueno, baina hori ez da, orain arte lehertu, pues, aplikatu direlako, batez be, Banku Zentralin bitartez, hainbat tresna, nolabait burbuia aurrera jarraitzeko. Baina, bueno, ematen dau, orain, pandemia honekin erabaki dabela hori lehertzea. Eta orduan, oso importantea da jakitea zertaz hitz egiten ari gara, ez da? Bueno, orduan, burbuia finanziero horretan, alde bat ditu dugu zorra, bestaletik dugu burtsako akzioa, eta bestaletik dugu derivatuak, finantza derivatuak, hori, bueno, apostuak dire batzutan, ez batzutan seguro finanzieroak, bueno, komplikatu izan guztiak horrein azaltzea zer dan. Baina, bueno, oroar neurria, horien neurria kontutan hartuta, claro, finantza derivatuen horren kopurua ikaragarria da, besteekin konparatuta, eta baina benet horren atzian dagoen benet horrizkoa oso iluna da, eta kuantifikatzea eta batere erraza. Baina, bueno, hor argi ikusten da, prinsipioz zeozerrekin eskero izango litzake arautegiaren bitartez operazio horiek edo debekatzea, edo oso asko mugatzea, eta bar. Bueno, goro, hor dugu burtsaren impacto. Hori oso importante izango litzakela, jakina, eta hori gertatu leike erraz, batez be orain, ez dagoelako harreman zuzenik burtsa eta ekonomia realaren artean. Ekonomia reala, COVID-e ekin badakigu berruntza jundala eta burtza goruntza. Zergatik, ze, ez dago burtzaren bilakaera ja, ez dago lotuta enpresak ondo alatzatu joatearekin, baizik eta zenba diru botatzen dan merkatura. Eta diru hori, ba, modu atera bestean, burtzan amaitzen da. Gero eta diru gehiago egon da, akzinioen balorea igotzen balioa igotzen da. Bueno, eta azkenian, gero dekogu, zorra, ez? Batez behor kokatzen ari dara, diran, no? Balizko politika publikoak, ba, nola baita, burbuia, finantza burbuiari aurrekiteko orduan. Normalean esaten da, bueno, egoera horrekatu batean, zorra izan behar politzake, ba, barne produktu horrein euneko, euneko berroketa marri du. Hor kokatu beharko litzakela. Eta klar, momentu honetan, hau modu diferenteak neurtzeko, baina, albidez, mundu mailan euneko irureunta irurogeiak. Karo, horrek suposatuko luke, ba, burbuia finanziero moduan artea, pues, ba, zorraren dimensio parte hori, hau da, barne produktu gordinaren euneko berreun, euneko berreun eta berroketa bat. Zifra ikaragarriak ditela. Bueno, eta horren barne zer dago? Bueno, hor dago zor publikoa eta zor privatua. Zor publikoa barne produktu gordinaren euneko eundala eta gainontzeko euneko berreun eta irurogei edo zor privatua da. Bueno, zor publikoa batzutan impagoak edo ordaintzari ez esan dabe bat, esan dutxoek batzutan estatuek, eta orduan impagoiek gauza ezaguna da. Baina ez da horrein ezaguna normalmente impago privatua. Ez? Baina horzatik daiaren dimensioa kontutan hartuta hasi da hitz egiten de zor orokor horri horren balizko ez ordaintziari buruz. Eh? Eta horretarako, zau, neurri politikoak beharko lilateke. Eta, klar, itxekin da jubile hori, erabilida bebai hori nolabai justifikatzeko, edo nori azaltzeko. Eta, klar, horrelako erabaki bat, suposatuko duke, bueno, horan modu gordinan egiten bada, zorrak ez dira lorbentzen, zor publikoak eta ez, zor privatuak, holan egiten bada, eta, klaro, segituan, bankuak porrot egiten dabe. Segituan. Pues, klaro, zor gehienen titularra bankuak direlako. Eta, orduan, klaro, bankuak salbatzeko neurriak behar dire. Orduan, horrez ere zan nahi dago, azkenian, edo gobernuak edo gitarrek, amaituko da, modu baten edo bestean, ez ordaintze hori ordaintzen. Eta hori nola egiten da, pues, tresna diferenteak egon daitezke, baina azkenian, edo inflazioaren bidez, presioak egon da, orduan, ba, bizitza maila jaisten delako, benetako soldaten, benetako balioa jaisten, gasto soziala murrizten, pentsioa murrizten, edo, horra, zira aipatzen bebai, banku gordaioan, nola baita ez, gordaioak izzeo zerregitu. Hau da, banku porrat egiten badabe, hori konpentsatzeko, pues banku gordaioetatik, batzukoetan esaten dabe, zerga berezi baten bitartez, esaten dabe beste barik, ba, kita baten bitartez, ba, Txipren egin zan moduan, eta gordo ditatuk kopuru bat, kendu eta gordaio gehiai, kendu eta fuera. Karo, argi dago, hori dana, leherketa kontrolatuan barne, kontrolatu baten barne egiteko, horrei perradiatzen handian nahi dan moduan, pues neurri, hainbat neurri, sozial eta politiko behar da, ziurtateko horrekin batera, ez gala gertatzen Europa osoan, Europa eta Estatu Batuetan, benetako leherketa sozial bat. Orduan, bueno, hori ja beste momentu baten aztertuko dugu, C3-nak, edo erabilia ikeste hori dena martan jartzeko, baina ikusita nola berrabiatzen dian proiektuaren barne aurriku, oso modu zuzenian lotzen da prozesu hori pandemiarekin pentsatzen, eta hemen itabriz esaten dabe, pandemia aukera historiko badala, hori dana martxan jartzeko, pues, pentsatu leike, prozesu hori erraz gerta daitekela pues, oso bizko. Beharra da, datorren urtian beharra da. Orduan, adibili behar dugu, eta bintzat informazioan aletik eta behar dana prestatu.
Bueno, alde batera utziko dugu ez finantza burbuiaren dimentsioa eta kasu honetan ez sindikatuetara pasako gara hitzarmenak eta KPI oker ez bali manago.
Bai, bueno, a ver, horre hainbat adierazpen egon da honen inguruan. Bakizu inflazioa goruntza joan da, aspaldiko baino handiago, bueno, hemen 5,6 urteko 5,6 dago orain, eta, claro, deklarazio diferenteak egon dire, ba, de, adibidez, patronaletik, esan ez igual, errebisatu behar diren hitzarmen batzuk, ba, horri txartuta osala, pues igual, IPC gehi ez dakitzen bat, pues, eta hori kentzeko, eta IPC-en azpitik joateko, eta alderantziz sindikatuak esanen, bueno, ez da bela onartuko IPC-etik bera, soldatak IPC-etik bera igotzea, eta batez ere, bueno, ela, maiz, momentu horretan egiten dago, adierazpena argi batzuk zentzu horretan, eta, bueno, datoran urtean, urte gatazkatzua izan behar da, ba, izango da. Bueno, eta hemen ikusten, azten gara ja, nola, ben komentatu dugun moduan, inflazio bera, bihurtu lehikela, ja, edo bihurtzen ari dela, ja, tresna bat, litarretatik nolabait behar diren baliabideak ba, bueno, sistemaren utxune horiek konpontzen azteko. Kaso honetan, inflazioa uneko 5,6 bada eta soldatak, batzuk proposatzen dut, hasi diren moduan, pues igual horren erdia edo ikatzen badire, baina 3 puntu hasiko lirateke langilean galtzen, ba, ba, aurten, ba, presioen igoraren ondorio bakarrik. Orduan, soldaten benetako balioa, soldaten balio erreala, beruntza joatea izango litzateke, ja. Beste ezer politikoki mugitu barik, ja izango litzake lehen kolpea.
Eta, pues, bueno, amaitzeko, ez, baita ere, presio fiskalaren egoera komentatu nahiko zenuen ere.
Bai, interesgarria da, gai biak lotuta da, irurak, naurko irurak, ez. Karo, zer gertatu da, alde batetik, inflazioa izan dugu, presioen igoera, uneko 5,6 izaten ari dala, eta aldundiak, foru aldundiak, datorren urteko personen zergak, renta personen zergak, nolabite, eguneratzeko orduan, zer egin dabe, pues, rentaren tarifak igotzea, normalean inflazioaren arabera, igotzen dire, bakarrik igotzea 4,5. Horrek zer esan nahi dago, erritar asko, ba, inflazioaren ondorioz, igongo direla, hasiko dira, gehiago ordaintzen. Bakarrik inflazioagatik tarifa handiagoak aplikatuko direlako. Ulertzen da, ez? Eta, karo, hemen bebai, pues topatzen gara, pues lehen esan dugun moduan, pues antzeko arazo batekin. Hau, honen eragin praktiko aldatzen da personaltetik bestera, ze batzuk horren arabea aldatzen dire nolabai talde batetik bestera. Eta beste batzuk ez. Baina oro har, bataz beste, ba, hemen ikusten ari gara, pues igual, pues lau punto galtzen ari garela, ba, fiskalidadearen aldetik, ez? Bueno, lau punto porcentuala, korren arabera aplikatzen da IRPF-en porcentaia, pues igual, segun, ez? Batxo entzat izango dire igual, bi punto porcentualak soldatan, soldata garbian, beste batxotan 5,5, segun, ma ikusten dugu behai, hau horrela gauzatzen bada, hau da, inflazioa, ieneko 5,6 ikotzen dala, eta errentaren tarifak bakarrik 5,5 ez direla egokitzen inflazioa, hasiko gara gehiago ordaintzen eta beraz gure soldata garbien benetako balioa bebai txikiago izango da. Eta ikusten dugu bebai beste bidetik bai inflazioaren eragina, pues bueno, ba bebai proiektu berrebetzen diren proiektu guztien orokorrean planteatzen bada, esan gulitzak beste urrats bat, herritarren gandik beste soldate, dabe, beste kopuru bat mugitzen, eskualdatzen azteko.
Ba, ez da gite, Adrian, zior zer gehiago komentatu nahi duzun edo hemen utziko dugun gaurkoa?
Ez, nik uste dut hola nontxe leike hori izan dugun moduan hiru gaiak nolabait lotuta bagoz eta zentzu bat topatzeko.
Ba, eskerrik asko beti bezala, Adrian, eta datorren aste artean ere zurekin berriro ibiliko gara.
Oso ondo, Leo. Datorren aste arte.
Hori da, gero arte, eskerrik asko.
Venga, zuri.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus